Milí poslucháči, z pera bratislavského pomocného biskupa otca Jozefa Haľka vyšla predčasom nenápadná knižka Bližšie k sedem bolestnej. Pri príležitosti dnešného sviatku sa spolu s ním pozastavíme nad obsahom a posolstvom jeho 9 meditatívnych úvah a zároveň nad témou vzťahu súčasnej slovenskej spoločnosti k sedem bolestnej Matke Božej. Počas nasledujúcej polhodiny vás budú týmto rozhovorom sprevádzať zvukový majster Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Andrea Eliášová. Prežite požehnané a pokojné chvíle s Rádiom Lumen. Otec biskup, napísali ste úvahovou formou novénu k sedembolestnej Panne Márii. Každú meditáciu vlastne začínate nejakou úvodnou myšlienkou pápeža Františka. Prezrate na úvod rozhovoru, ako si spomínate mimochodom na ten hlavný odkaz tej pápežovej návštevy s odstupom času na to jeho posolstvo v Šaštíne a čo vo vás aj dnes rezonuje z tejto návštevy?
Rezonuje samotná návšteva ako taká, jednotlivé udalosti, jednotlivé príhovory a stretnutia. Tie príhovory mali obrovskú hĺbku a naozaj boli koncipované takým spôsobom, že veľmi rezonovali s našim prostredím. Čiže veľmi človek cítil, že to nie sú nejaké všeobecné konštatácie, ktoré sa týkajú celého sveta, ale že sú to, tak povediac, texty šité na mieru našej situácii. To je to, čo vo mne dodnes rezonuje, že naozaj tá návšteva bola pripravená ako návšteva na Slovensku a pre tých, ktorí žijú na Slovensku a ktorí sa snažia nasledovať na Slovensku Ježiša Krista. No a potom samozrejme to má aj svoje také podmnožiny, ako je tá návšteva svätého otca v Šaštíne. Samotný fakt, že pápež zavítal do Národnej Marianskej svätyne a že nás všetkých biskupov pozdravil pod sochou sedembolestnej Panny Márie, bolo veľmi silné. Ešte ani žiadne slovo nemuselo odznieť, ale fakt, že každému jednému z nás podal ruku a my sme boli tej Marianskej svätyni pod sochou Panny Márie ako jej synovia, všetci bez výnimky, bol zážitok v zmysle toho gesta, v zmysle toho symbolizmu, ktorý tam vznikal z tej prirodzene vzniknutej situácie. A potom samozrejme ten príhovor bol veľmi inšpiratívny tým, že ak si ho človek potom pozorne prečítal a meditoval, tak tam vlastne vyplynulo z toho, že Svätý Otec postupne Panne Márii dáva rôzne tituly a prívlastky, ktoré sú ďalším námetom na rozjímanie, pretože on v tom svojom príhovore je predsa len nejakým spôsobom časovo limitovaný a preto to, čo povie, okrem toho, že to má samozrejme svoj hlboký duchovný dosah v tom momente, keď to hovorí, ono sa to zachováva aj ako zvuková nahrávka, aj ako písaný materiál a je to jedinečné východisko k ďalšej meditácii do hĺbky nad tými jednotlivými titulmi.
Vaším biskupským heslom je motto Resurrexit, zmŕtvychvstalý Pán Ježiš. Pred zmŕtvychvstaním bolo ukrižovanie, bola krížová cesta, čiže to vzkriesenie a tá bolesť na Golgote a na krížovej ceste majú k sebe vlastne veľmi blízko. Prezrate, otec biskup, kedy ste sa vycítili možno najbližšie sedem bolestnej?
Tak paradoxne asi vtedy, keď mi zomierala mama, keď sme už vedeli od odborníkov, že jej ťažké dýchanie na lôžku bude trvať možno 2, 3, 4 dní. Čiže my sme vedeli nejaké, aj s mojou sestrou, aj s príbuznými sme vedeli, že je tu nejaký vymeraný čas. Snažili sme sa to čo najviac stráviť s ňou. Keď človeku odíde mama, tá rodná mama, ktorá nás o 9 mesiacov dlhšie vnímala ako živé bytosti. Keď nejakým zvláštnym spôsobom potom človek tej sedembolestnej Panne Márii, a Panne Márii ako Ježišovej matke, nadobúda taký novší vzťah, ešte hlbší, lebo človek aj Pannu Máriu prosí o to, aby orodovala za mamičku, aby ju Pán Ježiš prijal do svojho jasu, do svojho svetla. Takže možno táto chvíľa bola taká. No a potom Si pamätám ešte na 80. roky, keď ma neprijali do seminára a preto som musel byť aj na základnej vojenskej službe ešte ďalšie 2 roky, čiže 3 roky celkovo. Tak rúženec je ten, čo ma zachránil. Určite každodenná modlitba rúženca a adorácia na 3 km od najbližšieho kostola, do ktorého som sa nemohol normálnym spôsobom dostať. Určite boli tie 2 piliere, ktoré ma zachránili.
Vo vašej knižočke pripomínate, že ročne u nás 13 000 matiek zabráni deťom narodiť sa. Vyše 40% detí sa rodí mimo manželstva, ako pripomínate. A ešte tam spomínate aj to, že v niektorých regiónoch Slovenska vládne 50% na rozvodovosť. Do akej miery je teda podľa vás, otec biskup, sedembolestná brana vážne na Slovensku, keď tu máme takéto smutné čísla?
Prvé zdroje tohto rozvratu sú na začiatku a v prvej polovici 20. storočia, lebo ak si predstavíme, že počas prvej a druhej svetovej vojny 10 tisíce žien ovdovelo a vychovávali svoje deti bez otca. Prekvapujúce štatistiky hovoria o tom, že 100 tisíce žien boli znásilnené, to znamená, že mali taký kontakt so sexualitou, ktorý v nich mohol zablokovať ďalší normálny pohlavný život vydatej ženy. Tento rozvrat cítime až doteraz, lebo to, čo sa odohralo počas prvej a druhej svetovej vojny a s čím to ešte súviselo so širším kontextom sekularizácie, tak tie dôsledky sú tu jednoducho doteraz. A je to také zreťazenie, že ak muži a ženy, dievčatá, chlapci vyrastajú bez kompletnej rodiny a je obrovský rozdiel, či absencia otca je otec, ktorý zomrel a matka je milujúca vdova, ktorá ďalej miluje svojho manžela, a je obrovský rozdiel, keď je to otec, ktorý odišiel formou rozvodu a je tam skôr veľké vzťahové napätie. Bez toho, aby som to zjednodušoval, treba povedať, že to má samozrejme dosah aj na schopnosť mladých ľudí uzatvárať vzťahy. Takže sme naozaj svedkami toho rozvratu, že 40% detí vyše sa rodí mimo manželstva, 50% manželstva sa rozpadá, vyše 10 tisíc žien si nechá zobrať svoje dieťa a toto jedno s druhým vytvára naozaj veľmi náročnú situáciu. Dokonca v tejto atmosfére sa nejaká úcta k sedembolestnej Panne Márii a nejaké ideály, ktoré žijeme a ku ktorým by sme chceli smerovať, sa niekomu môže zdať byť smiešné, komické a nereálne, ale to je len zdanie, pretože je veľmi dôležité, aby práve v tejto situácii sme verili tomu, že existuje nejaký ideál, nejaký boží projekt, nejaký boží kód v existencii ľudskej spoločnosti. Ako Ježiš hovorí, že na počiatku to bolo inak, ako my by sme chceli, aby to bolo. Boh nastavil nejaké základné rámce a to, že my sa nevmestíme do týchto rámcov, lebo sa nevmestíme do kože, lebo nechceme prijať naše vlastné limity, lebo nami loncuje pýcha a silné ego. Preto je veľmi dôležité, aby tu bolo niečo, čo možno vyzerá naivne a nereálne, ale on je to Boží projekt, to znamená, on je výsostne reálny. To, že my ho nežijeme, neznamená, že on ako realita nie je možné, aby sa naplnila niekedy.
Vo vašej knižočke prekvapivo pripomínate aj príklad svätého Jana Pavla II., Karola Vojtylu, a píšete o tom, že možno mnohí to nevedia, že vlastne jeho cesta k tej pevnej marianskej úcte nebola vôbec priamočiara. Že sám si musel prejsť takou skúškou, dokonca podrobil diskusii vlastnú mariánsku úctu, či nespochybňuje zvrchovanosť Ježiša Krista. Napokon, ako uvádzate, našiel odpoveď vlastne cez Ľudovita Máriu Grignona a jeho knihy o pravej úcte k Panne Márii. Svätý Jan Pavol II. Navštívil Šaštín a dokonca poďakoval tam Panne Márii Sedembolestnej za premenu ľudských srdc a odporúčal jej zvlášť mladých ľudí. Aké je vaše svedectvo, vaše skúsenosti s mladými ľuďmi po tejto stránke?
Myslím, že vyrastá nám aj taká generácia, ktorá už sa nasytila všetkým tým, čo ponúka svet, hľada nejaký presah. A ten presah môže nájsť práve v tej čistej, jednoduchej, pravovernej marianskej úcte. A to, čo ste vraveli, a čo som teda ja uviedol tiež o Janovi Pavlovi II., bol logický proces, pretože on chcel mať v centre svojho života Ježiša Krista a hľadal k nemu cestu. A v určitom momente sa zamýšľal nad tým, že či mariánska úcta nemôže byť nejakou prekážkou, keď Mária je uprostred nášho záujmu v ruženci. Zistil sám Ján Pavol II ako mariánsky pápež, ktorý ešte aj v pápežskom erbe mal veľké M, neobvykle, aj pokiaľ ide o ikonografické úzusy, tak bolo to niečo neobvyklé. Ale bolo to, povedal by som, že práve preto, že hľadal Ježišovu tvár a chcel Ježiša mať ako prioritu, napriek tej pochybnosti, ktorú istý čas prežíval, logicky vychádzajúc z tejto jeho túžby mať Ježiša ako top prioritu, našiel Máriu ako najistejšiu cestu k Ježišovi. A to z veľmi jednoduchého teologického a biblického dôvodu, že ak Ježiš v momente svojej smrti, to znamená naozaj vo vrchole svojho života, keď práve zomieral, doplúvaný, skrvavený, priklincovaný, trním korunovaný, on v tejto chvíli povie, hľa tvoja matka, hľa tvoj syn, čiže urobí ako keby takú mystickú adopciu medzi zástupcom civilizácie ľudskej, svätým Jánom a svojou matkou, panou Máriou, ktorú slávnostne osloví matka, žena. V tom sú slova nádeje. V tom sú veľké slova nádeje a sú to veľmi silné slova. Je to testamentárny odkaz. Ježiš nám hovorí s poslednými výdychmi. Nepredstavujme si mikrofónový hlas nejakého cvičeného rétora, ale to boli zrejme vzdychy. To bol možno plač, to bol možno hlas, ktorý už zatíchal tým, že to bola agónia. A on cez túto nesmiernu bolesť, vysiac celou váhou svojho tela na dvoch rukách, na dvoch klincoch, povie tieto slova. Tie sú podpísané krvou, sú napísané krvou. Keď to trošku tak odľahčím, to nie je, že by Ježiš bol na poslednú chvíľu zabudol sa zariadiť sociálne zaopatrenie svojej matky. Samozrejme, však on predpovedal, že zomrie a že bude odsúdený. A predsa si tieto slova nechal na posledné chvíle. Ten kríž, z ktorého to hovorí, je tým autentickým pozadím sily a moci tých slov. To znamená, že mariánska úcta je hlboko biblická a je tak hlboko biblická, že je podpísaná krvou a jej pozadím je kríž a zomieranie na kríži, s tým, že málo kedy si uvedomujeme, že to sú veľké slova nádeje, lebo Mária je žena nádeje, ale ak Ježiš zomiera, a mal by to byť naozaj akože definitívny zánik jeho projektu, ktorý krachol jednoducho a ide ku dnu, ale keď on hovorí v momente zomierania apoštolovi, potrebuješ matku, a matka, ty potrebuješ syna, tak v tom je zakodované, že nekončíme. A potrebujete matku, aby vás previedla cez 3 dni zdánlivej beznádeje. Lebo panna Mária videla trním korunovaného, zbičovaného, priklincovaného, doplúvaného syna. Naozaj evidencia ľudská, to, čo videla ľudskými fyzickými očami, sa javilo ako koniec, ale zároveň si pamätala, lebo hlbala o tých slovách vo svojom srdci, keď povedal archaniel Gabriel ako reprezentant Božej moci, jeho kráľovstvu nebude konca. Tak teraz, čo je silnejšie? To, čo ja vidím a ľudsky vnímam a dedukujem z toho nejaký záver, alebo že je toto Božie slovo, ktoré nakoniec zvíťazí a je to pravda. Čiže Ježiš dáva učeníkovi a cez učeníka vám, aj mne, aj všetkým našim poslucháčom, panu Máriu, ktorá vás prevedie každou beznádejou ako žena nádeje, ktorá verí, že nakoniec Ježiš je víťaz, aj keď sa môže niekedy zdať, že je všetkému koniec.
K nebesiam dnes zaleď pieseň, tam, kde tróni Mária. Vyžaluj jej svoju tieseň, poteší ťa spanila. A či bolo počuť niekdy, že by pomôcť nechcela, proza zľaví tvoje biedy, poteší ťa Mária.
Otec biskup, vy ste nedávno absolvovali púť do Santiago de Compostela. Nedá mi neopýtať sa, Čo ste tam chceli priniesť ako pútnik, biskup z krajiny Sedem bolestnej?
Celý ten projekt toho putovania bol prepojený cez Rádio Mária a ľudia mohli do Rádia Mária na príslušné portály posielať intencie, za ktoré chcú, aby som ja jednotlivé úseky tej cesty obetoval. To znamená, my sme dopredu vedeli, že každý deň ten úsek 20 až 30 kilometrov, závisí od toho, ktorý deň to bolo, bol obetovaný za nejakú konkrétnu bolesť. Kráčali sme viacerí kňazi a štandardnou súčasťou nášho programu bola spoločná modlitba rúženca počas toho putovania, pretože Panna Mária jednoznačne je matkou pútnikov. Mohli by sme nazvať jej púte, púť do Nazareta, púť do Betlehema, púť do Egypta, púť k Alžbete, púť do chrámu a tak ďalej. Neustále putuje, neustále niekam smeruje, neustále niekam ide. Napokon vykráča so svojím synom aj na Golgotu. Čiže ona je naozaj, ako sa to aj v tejto knihe rozvádza podrobnejšie, je inšpirátorkou každého putovania a ona vlastne aj hovorí, že cieľom toho putovania je jej syn Ježiš Kristus. Ak chceme urobiť Pane Márii radosť, tak robme to, čo chce jej syn, pretože ona to svoje želanie, čo jej vždy robí radosť, je tá prosba v Káne Galilejskej. Urobte všetko, čo vám povie môj syn. A v tom slove všetko je tá zvrchovanosť. Ježiš ako zvrchovaný král a najvyššia autorita, priorita nášho života. A keď ho ako takého prijímame, tak sme veľmi mariánsky. Keď sme kristocentrickí, tak sme veľmi mariánsky. Bez toho by sme neboli určite mariánsky, lebo nie je volou Panny Márie, aby kdokoľvek bol viac centrom našej pozornosti a zdrojom nášho každodenného konania, ako je syn Ježiš Kristus. Víťazní sme tu stali, prítomní, účinní.
Toto ste tam chceli priniesť vlastne do toho Santiago de Compostela ako pútnik z krajiny Sedem bolestnej?
Áno, pretože svätý Jakub, ktorý tam má svoje ostatky, bol jeden z apoštolov, čiže on poznal Pannu Máriu, on poznal matku svojho majstra, Ježiša Krista. A samozrejme, že nie je možné putovať do Santiago alebo sa vrátiť zo Santiago domov v duchu obety, to znamená každý deň je niečo obetovaný.
Otec biskup, čo z prežívania Panny Márie, z toho, čo nám zanechali evanjelia, vy osobitne nosíte v srdci?
Zvlášť blízka mi je tá odpoveď. Blízka nie v zmysle, že by som to mal zvládnuté, práve naopak ako veľká výzva. Nech sa mi stane podľa tvojho slova, hľa som služobnica pána. Sú to slova, ktoré znejú tak veľké retro, ako povedať slovo služobnica. Naozaj dnes určite nie je výraz, ktorý by privolal príliš veľký záujem. Dokonca to slovo služobnica má takú tú vnútornú konotáciu otrokyne, totálne oddanej. Ale čo ma fascinovalo, keď som sa snažil ísť trošku do tej etymologickej hĺbky tohto výrazu, je, že spôsob, akým je to v tých pôvodinách napísané, ako je to v tom pôvodnom jazyku formulované, je, že Panna Mária tie slova povedala s nadšením a s túžbou, to znamená túžim plniť tvoju vôľu, je mojou srdcovkou plniť tvoju vôľu, chcem, aby sa stalo to, čo ty chceš. A to je najvyššia forma lásky, však aj zalúbení ľudia si povedia, urobím všetko, čo ti uvidím na očiach, čiže nemusíš to ani povedať, ja už to chcem robiť. A v tomto zmysle slova Panna Mária vo svojej nesmiernej jednoduchej kráse a oddanosti hovorí Ježišovi, čo chceš ty, chcem aj ja, lebo viem, že čo chceš ty je aj pre mňa, aj pre všetkých to najlepšie.
V čom je dnešné Slovensko podľa vás verné a v čom možno nie verné vo vzťahu k Sedembolestnej Panne Márii? Ako čítate vy premenu našej krajiny? Lebo my tú premenu vidíme aj v spoločnosti, veľa sa toho mení.
Myslím, že je možné vnímať, že mariánska úcta je hlboká, je rozšírená aj medzi mladými ľuďmi. Asi to, čo je najnáročnejšie, je preklopiť to, čo nažijeme ako skúsenosť z tohto mariánskeho a kristocentrického dotyku a kontaktu, je preklopiť to do každodenného života. Charakteristikou Slovenska v posledných rokoch je zvýšená agresivita ľudí. Ľudia sú viac nahnevaní, sú agresívnejší, sú vulgárnejší. Je to jeden z úkazov a tu stále platí to, čo povedala Panna Mária, urobte všetko, čo vám povie môj syn. A to neplatilo len pre tú konkrétnu situáciu v Káne Galilejskej, že treba, hoci chýba víno, naplniť žbány vodou, Ale týka sa to napríklad aj tých slov, ktoré Ježiš povedal Petrovi, keď sa snažil brániť svojho majstra mečom. Vráť meč na svoje miesto, lebo nie je našim štýlom, aby sme veci presadzovali násilím. A ten meč, ktorý seká, to je aj náš jazyk. Dokážeme jazykom sekať, dokonca zabíjať, dokonca niekoho uvrhnúť do hlbokej depresie. Náš jazyk má obrovskú moc, pretože vie povedať slová, ktoré sú vnímané. To znamená, že veľkou rezervou v poslednej dobe je to, že buďme viac láskaví, viac milosrdní, viac dobroprajní. A to, ako to bolo napokon aj v pastierskom liste, ktorý sa čítal v nedeľu, že aj názorový oponent, ktorý má úplne opačné názory, má právo na slušné ľudské jednanie. To znamená, ja môžem argumentovať, môžem byť aj razantný v argumentácii, môžem predostrieť argumenty, ale to, čo sa musím zásadne vyvarovať, je osobná nenávisť a osobné odsúdenie toho človeka. Však ho chcem získať pre Pána Ježiša. A to nemôžem urobiť tým, že budem odháňať agresívnym správaním.
Súčasná krajina Sedembolesnej potrebuje trošku taký duchovný reštart. Čo poviete?
Myslím ale, že stále platí, že kúkol rastie so pšenicou. Chodím birmovať, chodím medzi mladých ľudí. Keď je možné, tak sa stretneme aj pred birmovkou. Myslím, ten ako dojem, ktorý mám, je, že v týchto našich mladých ľuďoch a v tej mladej generácii je obrovský duchovný potenciál. Však sú to mladí ľudia, dynamicky so všetkými problémami, ktoré obnáša ten vek medzi 10. a 20. rokom života. Všetci sme tým prešli, všetci vieme, čo to znamená. Dnes to samozrejme má ďalšie nové parametre, tým, že sú sociálne siete, tým, že sú médiá, tým, že je umelá inteligencia, všetko to má svoje dopady a dosahy. Ale principiálne však každá doba mala svoje problémy, každá doba mala svoje výzvy, ktoré mohli vyznieť ako, že sme fatálne niekde na konci. Koľkokrát sme sa reštartovali, koniec koncov už aj Platón a Sokrates písali, že ako je dnes táto mládež, tu sa s touto civilizáciou už nedá nič robiť. A sme už vyše 2000 rokov po týchto výrokoch, 2300. Takže nejaké také porazenecké tóny, vzhľadom na to, že veríme v Ježišovo víťazstvo, na to ako kresťania, naozaj by sme nemali sa nejakým spôsobom nechať uvrhnúť do depresívneho zmýšľania. Skôr urob na tvojom kúsku existencie, v tvojom dosahu medzi tvojimi priateľmi, kamarátmi, rodinnými príslušníkmi a spolupracovníkmi, jednoducho s ľuďmi, v ktorými si v kontakte, urob ostrov pokoja. Ostrov veľkej otvorenosti, veľkej úprimnosti, veľkého rešpektu. Ostrov pokoja, čo neznamená, že nebudeme sa rozprávať o náročných témach, ktoré visia vo vzduchu, však od toho sme ľudia, že máme aj nejaký zmysel pre realitu v našej súčasnosti, ale nech je to na ostrove pokoja, kde si vzájomne prajeme to najlepšie, aj keď si o niektorých veciach myslíme to celkom opačné.
Robí cirkev podľa vás dosť preto, aby patronka Slovenska Sedembolesná Panna Mária bola dostatočne zrozumiteľná aj mnohým neveriacim ľuďom, hľadajúcim, keďže v sekularizovanej spoločnosti pribúda ľudí aj bez viery. Ako sa na toto pozeráte? Máte na to recept, ako uchopiť aj týchto ľudí s touto ťažkou témou?
Myslím si, že cirkev robí veľmi veľa, ale nikdy nemôžeme povedať, že robíme dosť, môžeme robiť vždy viac. Najmä v tej sfére toho svedectva. To znamená, ak sa moje modlitby a moje prezentácie o Pane Márii a moja verejne, kohokoľvek verejne prezentovaná mariánska úcta neopiera o život, to znamená, že neexistuje, že nevzniká kontrast medzi tým, že ja hovorím sväté slova, ale moje ruky robia zlé skutky, tak je to veľmi zlé. Áno, mali by sme byť zrozumiteľní bez kompromisov s pravdou, to znamená, matka je naozaj nepoškodenie počatá matka nášho záchrancu, Pána Ježiša. Taká slovná hračka, že mali by sme sa vyvarovať toho, aby v mariánskej úcte bol sacharín, melatonín a adrenalín. Sacharín znamená, že je to sladké, ale nevýživné. To je taká nasládla mariánska úcta, ktorá je možno že až dokonca afektovaná. A tým aj môže, povedme si úprimne, niekedy byť aj odpudivá. Nie, mariánska úcta by nemala byť sacharínová, lebo tam tá nutričná hodnota spočíva na niečom úplne inom. Melatonín je zase spánkový hormón, to znamená, že niekomu to môže naozaj pripadať tak, že dobre, modlite sa, ale aj pritom zaspávate pre realitu, pre prax. Takže ani ten melatonín nie je v tom dobrý. Nemali by sme zaspávať s rúžencom, ale rúženec by nás mal stimulovať a motivovať k tomu, aby sme pokračovali ďalej. No a zase ten adrenalín spočíva v tom, že niekto si povie, že je to nuda, že nič sa nedeje, že teraz mám ja 50 krát zopakovať to isté. Ja chcem mať adrenalín, ja chcem mať zážitok, niečo, čo je adrenalinové, ale to nie je celkom biblická logika, pretože pokoj, spočinutie pri jednej pravde, lebo vlastne rúženec nie je nič iné, aj rúženec ako predmet nie je nič iné, ako forma sústredenia, technika na sústredenie. To, že ja zopakujem 10 krát tú istú modlitbu, znamená, že sa sústredujem a koncentrujem na jednu myšlienku a idem stále hlbšie a hlbšie. To nám hovorí skúsenosť, že ak sa dokážeme skoncentrovať, ono nás tie jednotlivé zdravasy vedú pod povrch a zažívame vo vnútri nejaký dotyk. To znamená, adrenalín, sacharín a melatonín nie sú dobré prísady pre mariánsku úctu a preto je dôležité, aby sme boli dvomi nohami v realite tohto sveta, s rukami v praxi a srdcom v nebi. A to prepojenie medzi našim srdcom a nebom je ruženec, kde oslovujeme Otca, Syna, Ducha a Pannu Máriu, ktorá je Otcovou dcérou, Synovou matkou a nevestou Svätého Ducha.
Otec biskup, ako by znielo vaše záverečné posolstvo pre poslucháčov Rádia Lumen do tohto dňa i do ďalších dní, aby sme nežili ten sviatok Sedembolestnej len jeden deň v roku?
Panna Mária bola reálna žena, ktorá žila v nejakom reálnom čase, v reálnom priestore. My ju síce vnímame ako historickú postavu, ale keď sa tie veci diali, tak to bola jej súčasnosť, jej moderná doba, v ktorej ona dokázala povedať hlasom služobnica Pána. A dala svetu muža, syna, Ježiša, pravého Boha a pravého človeka, ktorý je medzníkom v dejinách a ovplyvnil obrovské množstvo ľudí, ktorých počet rastie. Je veľmi dôležité povedať, počet veriacich v Ježiša ako pravého Boha a pravého človeka rastie. To, čo sa deje v Európe, to, čo sa deje v Amerike, nie je celý svet. Sú regióny, kde je veľký rozkvet viery, kde sú plné noviciáty, plné semináre. A jednoducho, áno, tu bolo to semeno zasiaté, dopadlo aj na skalnatú pôdu, ale sú regióny, kde je zážitok veľkého duchovného precitnutia. Ale to je tá pointa, že ak ja osobne dnes príjmem Pannu Máriu ako moderný človek, ktorý sa nemusím podobať na nejaké historické postavy, my musíme byť, áno, moderní ľudia, ktorí žijú v realite tohto sveta, ktorí sa neboja sociálnych sietí, ale majú k ním taký rozumný odstup, ale nie úplne nejakou demonizáciou. Jednoducho, Pán Boh nás postavil do 21. storočia, do tohto roku 2025 a tu musíme žiť našu vieru, nie únik, ale vieru, že aj tu my môžeme každý svojim dielom priniesť do toho života niečo dobré. Toto je veľmi zásadná vec. A je to otázkou živej viery. Ak máme živú vieru, tak sa nám to môže podariť.
Mária, o matička Krista.
Milí poslucháči, v tejto chvíli vám ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali relácii Bližšie k Sedembolestnej. Zhovárali sme sa v nej s bratislavským pomocným biskupom monsignorom profesorom Jozefom Haľkom. Reláciu pre vás pripravili zvukový majster Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Andrea Eliášová. Milí poslucháči,